aftur. Hæstvirtur forseti. Ég vil nú byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið, nei fyrir ræðuna, alveg orðið. Og mér langar að spyrja hann þar sem hann ræddi hérna aðeins hækkun á hlutfalli áfengisgjald sem eigi að renna í lýðheilsusjóð til forvarna. Og mér langar að spyrja hann út í það og þetta tveggja ára viðmið sem notað í frumvarpinu og hvort hann telji það nægjanlegt því að nú höfum við meðal annars séð gríðarlega aukningu í tölum til dæmis að kemur að ölvunarakstri það sáum við í fréttum til dæmis og var mikill fréttaflutningur það í desember að það eru gríðarlega aukning í aðilum sem hafa verið teknir fyrir ölvunarakstur og sambærilega tölur hafa ekki sést frá því 2007 eða 2008 og þetta gríðarlega aukning frá undanförnum árum og það kom ég fram í fréttum að ein mikilvægasta aðgerðin sem hægt var að fara í til þess að sporna við þessu væri það að auka verulega framlög í forvarnasjóði og því spyr ég vegna þessara miklu aukninga sem hefur orðið hvort að þessi tvö ár muni duga og af hverju þetta þurfi að vera bundið þessu frumvarpi að við hækkum framlög í þennan jarna sjóð og hvort að háttvirtur þingmaður myndi samþykkja frumvarp þótt að þetta frumvarp yrði fellt hvort hann myndi samþykkja frumvarp með hækkun á þessu sem stæði eitt og sér án tillits til þess hvort þetta verða lögum eða ekki
Þá svarar andsvari háttvirtur sjöundi þingmaður